I alle fall så er jeg kommet til dette fjerde møtet på Holtan i Bedehus denne gangen, og skal lese fra Åpenbaringsboka 22, en tekst der fra vers 12, og ut igjennom noen vers. Jeg leser i Jesu navn, og det begynner med Herren som taler til oss. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen ettersom hans gjerning er. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salig er de som tvetter sine kjortler og gjør dem hvite i lammets blod, at de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene inn i staden. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, og drapsmennene og avgudsdyrkerne, og vær den som elsker og taler løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menigheten. Jeg er Davids rosgud og ett, den klare morgenstjerne. Ånd og bruden sier kom, og den som hører, det. La ham si kom, og den som tørster, han får komme, og den som vil, han får ta livets vann, uforskyldt. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord, hellig oss du i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo åpenbart når du leser Guds ord at på den siste dag, altså når mennesket står for Guds trone på den siste dag, så vil det altså bli utdelt to ting, lønn og straff. Og dette med straff, det er jo vi troende veldig fortrolige med. Guds ord, det taler jo klart om straff, men så er det altså dette med lønn. Og da blir jo spørsmålet, ja, men er ikke alt av nåde da? Hvordan kommer det med lønn inn, og for dem som står der? Jo, det er bare av nåde, men Guds ord taler likevel klart om lønn, og lønn er jo noe et menneske får som følge av en innsats. At det har gjort noe, ikke sant, for å få det. Hør bare det første verset i teksten vår. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen ettersom hans gjerning er, står det jo her. Og i dag så kan vi registrere en utrolig sløvhet i forsamlingene overfor hva Guds ord faktisk lærer. Det er liksom ikke så farlig hva Guds ord virkelig lærer. Denne sløvheten må kalles utrolig sett på bakgrunn av hvordan tidligere tiders kristne så på dette her altså. De hadde så visst ikke dette sløve forholdet til hva Guds ord lærte. Altså, det er jo faktisk hva Guds ord forkynte. Og jeg tror det hadde sin grunn i at de var mer klare over dette alvorlige, at det var en lønn å miste og en lønn å vinne. Du vet, dess mindre risiko, dess mer likegyldig blir du, ikke sant? Og det dette i virkeligheten åpenbarer, det er ditt hjerte, forstår du. Ditt hjerteforhold til Herren vil alltid åpenbare seg. Fine kristelige talemåter kan ikke skjule det i lengden, altså, hvordan du egentlig har det. På den siste dag så er det to ting dommen faller i forhold til, nemlig troskap eller troløshet. Men er jeg ikke da fortapt hvis det er tilfellet? Hvordan skal jeg, en synder, altså kunne bli tro overfor Gud? Altså på en slik måte at jeg skal få lønn for det. Hvordan skal det kunne gå til? Å være en synder er jo nettopp dette, å være grunnleggende troløs i forhold til Gud. Det er jo det det innebærer å være et fortapt menneske, å være en synder, å være en som er falt bort ifra Gud og sannheten, ikke sant? Og du kjenner dette her reformatoriske uttrykket, dette å være født med ryggen til Gud. Og så skulle jeg altså da få lønn for troskap. Hvordan skulle det kunne være mulig? Det må da være en gjerning av Gud, ikke sant? Det må også være noe som er av Gud, han som gjør det umulige mulig. Er du deg det bevisst at dersom du en dag befinner deg i himmelen, så er det fordi det umulige er blitt gjort mulig. Det som altså i utgangspunktet var umulig, det viser seg at det er gjort mulig. Du er i himmelen. Eller at dersom du lever i det fortrolige samfunnet med Herren her og nå i tiden, så er det fordi, igjen fordi det umulige er gjort mulig. Det er altså et eller annet her som har gjort det. Og det er det som er kjernen i det også. For det er i utgangspunktet en umulig ting at Gud og synderen kan ha noe samfunn overhovedet. Og tilbake til dette med troskap, som ikke er det vi blir frelst på grunn av, men vi blir frelst ved det vi er tro mot. Derfor kan du godt si at ingen blir frelst uten denne troskap. Og her støter vi altså på Guds forunderlige vei. Men først dette her velkjente fenomen blant oss mennesker, at vi skal forandre vår natur til noe annet enn hva den faktisk er. Dette trår momentant i kraft der hvor Guds lov berører et menneskes hjerte. Det er nemlig lovens klare budskap til oss. Du må bli annerledes. Det er altså det loven åpenbarer i et menneske. Det faktum at du må bli annerledes. Derfor så blir også et slikt menneske så opptatt av gjerninger, av å gjøre nye og bedre gjerninger enn før, av å bli god og snillere og mer tålmodig og så videre, ikke sant, og ikke minst mer tro imot Gud. Peter han kom så langt i sin iver på denne veien at han lovte å følge Jesus i pine og død. Ingenting skulle hindre ham. Han skulle følge Jesus hvor enn han gikk. Men hvordan ender dette? Der det virkelig tas på alvor? Jo, det ender med at mennesket forbanner Guds eksistens. Skulle ønske at Gud ikke var til. Altså, det fører deg ikke dit hvor du tenker at du skal bli mer og mer i et godt forhold til Gud og elske ham mer og mer, men det virker tvert imot. Til slutt skulle du ønske han aldri var til. Han som altså legger så tunge byrder på deg og avslører deg så ynkelig. For det lykkes jo ikke. Men det er her de mest ivrige da begynner å søke alle slags åndelige hjelpemidler, for at det om mulig må lykkes ved hjelp av det også. For det er tungt for det stolte mennesket det å måtte erklære seg selv konkurs. Det er altså når et menneske har bygd opp noe her i denne verden, fått til et firma eller et eller annet, og så lykkes det ikke for det mennesket, og så må det en dag gå og si at, og melde det konkurs. Det er jo et veldig nederlag for et menneske. Og dette er altså et mye større nederlag å erklære deg selv for fullstendig konkurs. Det lykkes ikke. Materialet er for dårlig. Og det er her altså mennesker da virkelig faller inn under djevelens villfarelser altså. Søker altså, når mennesker begynner på denne farlige veien og vil komme utenom Guds klare dom, du er fortapt, for det er Guds dom over et hvert menneske. Og altså vil gjøre denne dom til skamme, og så søker vi djevelens falske erstatninger for det ekte og det samme. Åndelige erstatninger som skal gjøre det til at det lykkes for deg, ikke sant? Du finner mye av det i kristenheten, og det kan være blendende saker det, men bær alltid dette kjennemerket, og det må du merke deg. Dette kjennemerket følger alltid denne falske åndelighet. Hør nå, At du slipper å være helt fortapt i deg selv. Merk deg det også, så kan du avsløre ganske mye av denne falske åndeligheten. Og hva er så Guds løsning da? Hans lov viser seg jo maktesløs på grunn av kjødet, som vi leser i Romerne 8:3. Jo, det er denne forunderlige vei. Han gir synderen en ufattelig stor skatt, uforskyldt av nåde, mens han ennå er en synder. Så vi leser det her. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt, som det står i teksten vår her. Og i Romerne 5 og vers 6, for mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus det fastsatt tid for ugudelige. Og når det står «den som vil» her, så er det så visst ikke tale om dette å stålsette viljen til og lignende ting. Jeg må jo ville. Hørt den? Og så vil du så mye du orker. Nei, du kan oversette med «den som har lyst», «trang», «ønske», «behov», «begjær». Dette igjen står eller faller med hvilken verdi du ser i dette livets vann, altså. Du ser til mer lys, Gud gir deg evangeliet, til mer tro blir du mot det. For lys i evangeliet stiger altså i forhold til det lys du får over deg selv. Der synden blir stor, ble nåden enda større, som vi kan lese i Romerne 5 og vers 20. Det er altså Guds vei med mennesket. Dersom jeg la 1 000 000 kroner på bordet foran meg, og sa til deg, vær så god, det er ditt, kom og ta det. Jeg tror ikke du måtte stålsette viljen så veldig for å komme. Og hvorfor det? Fordi du kjente verdien av det som lå der, ikke sant? Og til større fattigdom og økonomisk nød du befant deg i utgangspunktet, med alle dine, desto større ville begjæret etter denne gaven være, ikke sant? For du visste at den vil berge situasjonen min. Her ligger altså det som skal rette opp alt. Hvordan gjør Gud et menneske tro, altså? Ved å gi. Og hvordan blir et menneske tro? Ved å få. Men da blir synderen forundret, så sier han, men jeg må vel gjøre noe først. Ikke sant? Jeg må vel bli noe annerledes først. Jeg må vel et eller annet, det må jo være en eller annen betingelse ved dette her. Jeg kan vel ikke bare tro og fått det slik som jeg er her og nå. Fått himmel og salighet altså, uten å ha gjort noe som helst for det. Tenk. Den lønn Jesus har med seg til sine, den har alene sin grunn i at de har tatt imot og er blitt hengende ved denne store nåde. Ikke noe annet. Det er altså forholdet til denne nåde som gjør oss til hva vi er. Tenk deg at du går i byen med 50-lapp i lomma, det har du sikkert gjort mange ganger. Du tenker ikke på det i det hele tatt, ikke sant? Kan hende så stikker du hånda tilfeldig i lomma, og så finner du den der, men i all verden her med 50-lapp, det hadde jeg helt glemt, ikke sant? At jeg hadde noe ganske annet hadde vært om det var 10 000. Hvordan hadde situasjonen vært da? Jo, da ville du nok stadig kjent etter om det fremdeles var der, ikke sant? For det var en så mye større verdi. For ikke å snakke om 1 000 000. Hadde du gått med 1 000 000 på deg, du ville antagelig sett en potensiell raner i et hvert menneske, ikke sant? Spesielt en som så litt skummel ut. Og så ville du gått strake veien til en bankboks for å få sikret det. Ja. Hvorfor det? På grunn av verdien. Hva er Guds nåde for deg i dag, altså? Den som strekker seg så langt at den sier, er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Han visste også hva materialet vi var laget av. Han visste også at dette var eneste måten vi kunne bli tro imot noe på. Full av nåde. Slik holder han synderen fast altså, og den han ikke får holde fast ved sin nåde, den har han heller ikke tak i. Det er bare hykleri og selvstrev, selv om det ser aldri så åndelig ut det hele altså. Strev etter å bli en bedre kristen. Mer enn bevissthet og takknemlighet for hva du allerede er i Kristus. Og det kan du høre av sånne som liksom har fått en sånn ekstra fylde ånden, mener de, og så videre, har blitt så åndelig, karismatisk og alt dette her. Hvis du begynner å snakke om nåden og blodet og gaven som er gitt i Kristus, så er det ja, selvfølgelig, men vi kan jo ikke bli dvelende med det. Hva er dette for noe? Det er et frafall ifra selve saken. Det er Kristus, den sanne Kristus, som har blitt borte for dem altså. Og så sitter de igjen med noe annet. Men det er også dette som ofte går for å være god og oppegående kristendom. Men det er altså ikke å være tro mot evangeliet. Det er altså tvert imot å fornekte evangeliet. Dette. Hvem er salige? Det vil si, hvem er frelste? Det står i det 14. verset. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rette livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden. Det er ikke en hvilken som helst tvetning det taler om her. Men som vi leser tidligere i åpenbaringsboka, i åpenbaringen 7.14, de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og så videre. Og som vi leste i teksten vår, derfor, ved det altså, får de retten til livets tre og til å gå inn, og så videre. Tenk vi å la oss tjene, la oss rense ham, så får vi retten. Han har vunnet den, og vi får den. Og du som ikke måtte se den store verdien i dette, det lyder også utenfor i denne teksten. Vi skal ta det med nå til slutt. Det er ikke bare et innenfor for oss mennesker, det er også et utenfor. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne. Og vær den som elsker å tale løgn, altså de som lever i og ikke vil la seg omvende og rense fra disse synder. De er klare nok, disse henvisningene. Men la oss bare stanse for en av disse gruppene som vi leser om her, som nevnes, hundene. Og da er det ikke tale om disse her stakkars skapningene som springer omkring oss på fire bein. Men leser du i 5. Mosebok 23:18, så ser du der at det er mannlige prostituerte, gjerne i forbindelse med tempeltjeneste. De ble betegnet som hunder. Der står det, du skal ikke komme inn i Herrens, din Guds hus, med sjøglønn, eller hundepenger, står det. Altså så er det forklart her da. De pengene en mannlig prostituert mottar, selv om du skulle ha lov til, står det videre, for begge deler en styggedom for Herren din Gud. Disse opptrådte gjerne i forbindelse med en pervertert gudstyrkelse, med andre ord en styggedom. I Filippebrevet så bruker Paulus denne betegnelsen i det han sier, hold øye med hundene. Og da begynner det å bli svært dette her altså. Hold øye med de onde arbeidere, hold øye med de skamskårne, leser vi i Filippene 3:2. Altså den som har lest noe i Paulus' brever, han skjønner da straks hva slags folk han taler om her. Det de som legger gjerninger til troen, rett og slett. Det altså loviske lærere og forkynnere. Det forstår vi også av det han skriver videre i Filippebrevet, for det vi som de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjøl. Det ganske svært. Hunder kaller han disse, med andre ord skjøger, altså dette troløse. Og da ser du hvor farlig det dette her med å bære frem lovisk forkynnelse, lovisk lære, altså lære som fører et menneske bort fra Guds nåde i Kristus Jesus. Dette hundene altså. Og hva står det om dem her? Det står at de utenfor. Vi leser om dette her alvorlige i teksten her. Utenfor hundene. Åpner det for Guds godhet i denne stunden, altså hans uforskyldte nåde og drikke av livets vann, uforskyldt, som det står, da gleder du Guds hjerte. Du tror da hans kjærlighet, og det spørsmålet, ja, gjør du det? Da du på himmelvei ved nåden alene. Der han skriver i sangen sin, slik som jeg var, og jeg fikk slippe av den børa jeg bar. Barn, altså. Døra var åpna for syndaren store. Ja, det var nok det som frelseren gjorde. Barn fikk jeg være, og Gud var min far, slik som jeg var. Ja, Herre Jesus, vi takker for det. Og så ber vi deg at vi må få se også det store alvoret å vike av fra din nåde. Fra den som kostet deg så dyrt å bringe oss her, at du måtte betale med ditt eget blod. Se du i nåde til oss alle for ditt dyrebare navns skyld. Før oss inn på den rette og sanne vei. Og det har du sagt hos Jesus så klart som vi bare måtte kunne ønske det. Jeg er veien. Amen.